a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tanin o la. Kabini au demisen kuma na au miria kute here de kama. Aiwa au kato kanka kibaro lame. Amna soro chuko lase au ma.
Ambadema jula mumbe an lamena jamana bela ni wakati na anka furibe au ye. Limbalia hake bibo din la chukumina. Amena ode lase auma anka bika dembaya kibarola. Aywa ka tlimbaliya ko hakɛ bɔ o dagala, nga o hakɛ bɔ cogo ka kan ka kɛ ka kɛɲɛ ni cogoya ɲumanw ye. Cogoya minnu ka kan ka kɔlɔsi, o la kelen ye ko ka tlimbaliya hakɛ bɔ den na ni a tɛ kɛ ni josobaya ye. Tuma caman la ni an bɛ ci fɔ la, a bɛ fɔ siɲɛ caman ka to ka kan bɔ ka taga. A mana se tuma dɔ la an bɛ dimi, o bɛ kɛ sababu ye ka hakɛ bɔ den na k'a gosi, kamasɔrɔ o cogo b'a to den bɛ to ka muruti ka jusutiɲɛ miiriliw kɛ a hakili la. A bɛ a manjigi siranya kosɔn ni kanuya tɛ, nka ni a sɔrɔla ko hakɛ bɔla den la a ka filili dɔ lo kosɔn, munna an jusu sumalen kɔ an tɛ kɔsigi a ma k'a fɔ ko ne nimisala ka dimi kɔrɔ. Ika yafani mo.
Mondial Adventist de l'Amen Kera. Thank you.
Tugoya flana mimbe ka hake bodena oye hake mimbe bodena o kanga ka kinyani aka filili. Hake boma kanga ka jate toro ye filili koso. Nga ni hake be bodena o kanga ka deme ka famuli soro aka filili kunkoko la. Okoro deko bengi ba be demse on ka filili o hake bola o lamina. O kanga ka o deme ka hakli soro. Ka se ka o yɛrɛ mina cogo dɔn o ka ko kɛtaw nataw la. Denmisɛn ma kan ka sigi k'a fɔ ko ne fa wala ne ba bɛ ne tɔɔrɔla kamasɔrɔ ne ba sɛgɛla. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka to den tɛ foyi jate. A fana b'a damina ka muruti yen de. Ka den to a yɛrɛ sɔrɔ la. A ka kan ka to k'a faamu ko ni a fɔla ko duniya latigɛ o kɔrɔ de ko ka kow ladegi. Ka famu fana ko o degiliw fɔlɔw tɛ se ka dafa siɲɛ kelen na. Ka famu fana ko a bɛna dɛsɛ ko dɔw la tuma dɔ la nka fɔ a ka jija de ka taga ɲɛ ka to ka damina kokura fɔ kana se ka dafa. Fililiw hakɛ bɛ bɔla den na fɔ a ka kɛ ni hakili ye. Min bɛ nina den na k'a kɛ o fana ka kɛ wolomani ko ye ni o fana kana digi a la. Ka fara o kan aw ka miiri fɔlɔ dɔ ye sɔrɔ ka o ni den na ka tuguni aw kana kɔsegin ka na fɔ ko hali ni o tun ma kɛ o tun tɛ foyi tiɲɛ. Ni den ka kan ka fɛn dɔ kɛ a ka kan ka da a la ko o ko tɔgɔ ko ka gɛlɛn ko anw mago bɛ o la. Mɔgɔkɔrɔba bɛ o ci fɔ den ye tuma min na a kumacogo ka kan ka kɛ ni ɲuman ye nka ka jira fana ko fɔ a ka dafa. Den ka kan ka faamu a bɛnkɛbagaw fɛ ko ni o ka o latigɛ ko dɔ la o t'a yɛlɛma fewu fɔ o ka dafa. bengebagaw be fanga sɔrɔ den ka ɲami na a be bɔ o de la. Tiɲɛla bengebagaw minw be to ka sɔngɔ ko o den tɛ o kan mina la, olu jogo ka fiɲɛ, u tɛ se k'u yɛrɛ latigɛ. A ka ɲɛ ka kan minɛli digi den la yani a ka san fila dafa a si tilew la. A be fɔ a ma o tuma la ko a ka minw kɛ o ma kan ka kɛɲɛ ni a sago ye. Nin cogo la a ma kan ka maga fɛn minw na, o yɔrɔ kana jɛnya la, nka aw ka kan ka a y'i kɔrɔ jira la ni aw yɛrɛ tɛ bɔ aw ka kuma kan fana. Ni bengebaw ma se ka den bila kan minɛ sira kan, o bena kɛ sababu ye k'a bila kuncɛbaya ni yɛrɛfɛliw de la a ka duniɲalatigɛ la.
Lamenikelao, Abe Radio Mondial Adventist de Lamenkera, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An Lamenikelao, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan, fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la. Aouye Aka Sevekil Damalase Aoma, Anka Adressi Flenye, Radio Mondiale Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mbafokotoum, Radio Mondiale Adventiste, 08 BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw k'a tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka duniya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagamacogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumukɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kan'aw ye.
Madema mumbe an lamela ni wati na jamana mbela aiwa am ka furibe awi anga bika biblu kibaro la minkera sababu ye ka ala dili jabili wati jenya Daniel Fermina odeko tola se auma sɛbɛla Daniyɛli kitabu la o surati tanna la ka damina aya tani fɔlɔna ma ka taa se tani filana ma ko o kɔ a y'a fɔ ne ye ko Daniyɛli ala b'i kanu i ka ne ka kuma fɔtaw kɔlɔsi wuli k'i jɔ sabu ne cira i ma sisan a kumana ne fɛ tuma min na ne yɛrɛyɛrɛtɔ wulila ka ne jɔ a y'a fɔ ne ye ko Daniyɛli i kana siran sabu kabini i ye i yɛrɛ majigi i ka ala ɲɛkɔrɔ don min na walisa i ka nin yirifɛn kɔrɔ faamu i ka delili jaabira ne nana i ka kuma fɔlen kosɔn ayiwa a ma fɔ k'a jira bibulu kɔnɔ fansi la ko mɔgɔw ka kan ka mɛlɛkɛ bato o ma kɛ ala ye yohana y'a jate wagati min na ko a ka kan k'i biri mɛlɛkɛ ɲɛfɛ k'a bato o mɛlɛkɛ y'a bari ni nin kumaw ye e yɛrɛ mina o la ne ye e baarakɛ ɲɔgɔn de ye o ni e balimaw ta ni o bɛ ni yesu ka seereya ye ala kɔni bato o laselen bɛ an ma jirali kitabu la o surati tani kɔnɔna o aya tanna.
Abe Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
An ka bi diɲɛ tilew kɔnɔ bonya si tɛ yen min bɛ lase mɔgɔw ma ni o tɛmɛna bonya laseli ka Daniyɛli fanfɛ ka tugu mɛlɛkɛ y'a fɔ a ye ko e kanulen bɛ ala fɛ o ni a ta mɛlɛkɛw Daniyɛli ka majigili a ka nimisali a ta kanuya a ta mɔgɔw kɔni fanfɛ sankolola ko dɔnniya nɛgɛ min tun b'a jusu la a ta muɲuli matigi ɲini ko la o bɛɛ tun kɛra sababu ye k'a ko diya sankolola sigibaaw bɛɛ ye o bonya bɛ lase mɔgɔw dɔw ma fana ni u b'a jate ko u ma kan ni o ye nka ala bɛ o kanu mɛlɛkɛ y'a dusu dayɛlɛ k'a fɔ Daniyɛli ma ko e kana siran ala ka mɛlɛkɛw man jugu k'a fɔ ko u b'a ɲini k'an tɔɔrɔ wa ka jalakiyɔrɔ sɔrɔ an na mɔgɔ dɔw b'a miiri cogo min na ko mɛlɛkɛw bɛ o yɛrɛ nafa de kɔ k'a ɲini ko an ka ninifɛnw kɛ o ye walisa u ka an bɔsi kow la ayiwa mɛlɛkɛ sɔbɛw kɔni ote o chogo la nga meleke jugu de be o silasifa o tam. An ka kan ka min dɔn o ye ko sankolola mɛlɛkɛw b'an kanu. O ɲaminali bɛɛ bɛ an ka hɛrɛ sɔrɔ ko de la. O sɛbɛla o ko la polikasɛbɛ cilen na Heburukaw ma o surati fɔlɔ aya 14 la ko mɛlɛkɛw bɛɛ tɛ baara kɛ ni ye wa. U cilen bɛ walisa minw na kisili tiɲɛ ta u ka olu mago ɲɛ. Ayiwa danamɔgɔ o mɔgɔ hali ni denmisɛn ye Krista kɛ a jigi ye mɛlɛkɛ kelen bɛ kɛ a gɛrɛfɛ k'a tila kojugu ma o laselen bɛ an ma Matiw kitabo surati 18 la o aya 10 ni 10 fɔlɔ la tile wala su wagati o wagati foyi tɛna se k'an tila mɛlɛkɛ ta kɔlɔsili la fɔ an bɛ jurumu min mara an joso la ka o kɛ o de bɛ mɛlɛkɛ mabɔ an na n'o tɛ a bɛ an gɛrɛfɛ k'an kɔlɔsi hali an kun sigi kelen o tɛna tunu o laselen bɛ an ma Matiw kitabo surati 10 aya 37 la o ni Luka kitabo surati 21 aya 18 la Daniel ka seli jaabili daminɛla waati min na an bɛna o ko lase aw ma an ka kibaru nata la.
Aywa an bademaw an ka bi ka Biblu kibaro laban de ye nin ye aw bademakɛ kam Felix de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ
an lamɛnnikɛlaw a be Radio Mondial Adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, kitabu tchama be an fe a ou tayi Ou yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati doke nyon fè ka kɛ jigiya kan lamɛn ye o tun bɛ min lasela aw ma o ye ko a sɛbɛlen bɛ Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn
minnu ye u bolo fara ɲɔgɔn na ka o labɛn o ye Ase ani Cam Felix an ka ɲɔgɔn bɛndon bɛ.